UNESCO-ს 10 ივლისის კომიტეტის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით ბაგრატის ტაძარი მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხიდან ამოიღეს. საქართველოს კულტურის სამინისტროს განცხადებით UNESCO მიიჩნევს, რომ ბაგრატმა დაკარგა ზოგად საკაცობრიო ღირებულება გამოუსწორებელი ჩარევის შემდეგ, რომელიც სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად განხორციელდა. თავის როლზე UNESCO-მ ბაგრატი და გელათის ტაძარი ერთ ნომინაციაში მოაქცია და ისე შეიტანა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. 9 ივლისს მიღებული გადაწყვეტილებით კი UNESCO-მ საკითხის განხილვის საფუძველზე შეცვალა საზღვრები. შესაბამისად, დავის დროზე ერთ საზღვრებში ნომინირებული ორი ტაძრიდან მხოლოდ გელათი დატოვა ნუსხაში. რა გახდა ბაგრატის ტაძრის UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხიდან ამოწერის საფუძველი და მიიღებს თუ არა მხედველობაში ხელისუფლება UNESCO-ს ამგვარ გადაწყვეტილებას სხვა ძეგლებთან მიმართებით? ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ გადაცემის სტუმრები სოფოკ ილასონია, ხელოვნებათმცოდნე და მანანა თევზაძე. ორგანიზაცია ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის ხელმძღვანელი დისკუსიას უძღვება ნინო ხარაძე. მოისმინეთ დღევანდელი გამოშვება პროგრამისა სადისკუსიო მაგიდასთან.
1994 წელს მოხდა ამ ძეგლის ნომინირება და ეს რა პერიოდი იყო? ჩვენ ახალი დამოუკიდებლობა შეძენილი სახელმწიფო, მაშინ თუ გავწევრიანდით გაეროში გაწევრიანებისთანავე, ასევე UNESCO-ში მოვაწერეთ ხელისუფლების მემკვიდრეობის კონვენციას და სახელმწიფომ წარადგინა პირველი სამი ნომინაცია. და ეს ძალიან ბევრს ნიშნავდა და ვფიქრობ, რომ დღემდე ესეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს წარმოდგენილი აი ამ სამი ის ვქოთ ძეგლით და წერტილით ამ სოფლიო დიდ რუკაზე, რომელიც 1000-ზე მეტ სოფლიო გამორჩეული
საზოგადოებას ჩვენ და საზოგადოებას საერთაშორისო ვქოთ საზოგადოების თვალში ის, რომ საქართველოს წარმოდგენილია UNESCO-ს სიაში.
ეს არის ძალიან დიდი პრესტიჟი, რომ იყო ამ სიაში, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყანას გააჩნია ძეგლები, რომელიც გამორჩეულ ღირებულებას ატარებს ამ ღირებულებას. და ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს არის ძალიან დიდი წამახალისებელი მსოფლიო კულტურული ტურიზმისთვის. მემკვიდრეობის ტურიზმი ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი და ასე ვთქვათ პოპულარული მიმართულება ტურიზმში. თავისთავად ეს, რა თქმა უნდა, გარდა პრესტიჟისა და აღიარებისა, ეკონომიკური გავლის მომტანი არის და სამწუხაროდ ამას ჩვენ არ ვზომავთ, არ გვაქვს ამის მაჩვენებლები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ გამოვკითხოთ აქ შემომსვლელი მცხოვრელი ტურისტები, ნახავთ, რომ უმეტესობა, საერთოდ სოფლიო შესასვლელ 40%, მაგრამ ჩვენთან სავარაუდოდ გაცილებით მეტი, რომ სტუმრობს კულტურულ და ბუნებრივ ძეგლებს საქართველოში. ეს არის ძირითადი, ვთქვათ, სიმდიდრე, ხო? და მე ვარ ერთ განმარტებას გავაკეთებ და თქვენ შესავალში ვთქვით და ძალიან საინტერესო იყო ამ დღეებში საერთოდ ამ სათაურების გადახედვა, ხო? ყველამ სხვადასხვანაირად, ყველა მედია საშუალებამ სხვადასხვანაირად გააშუქა და რეალურად დღეს და 10-ში არ მომხდარა ბაგრატის ამორიცხვა. მოდი ეს განმარტოთ. ბაგრატი მა რომ დაკარგა თავის ღირებულება და რომ აღარ აკმაყოფილებდა ამ კრიტერიუმს, ჩვენ ეს უკვე ვიცოდით 2011 წლის გადაწყვეტილებით. UNESCO-ს სოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტი
რა განაპირობა ეს?
დიახ, რომელიც ყოველ წელს იკრიბება, მაშინ სწორედ 2011-ში ეს გადაწყვეტილება გამოიტანა. უფრო ადრე კი იყო საფრთხის ნუსხაში გადატანა 2010-ში, რაც განპირობებული იყო იმით, რომ 2009 წელს საქართველოს წამოიწყო ძალიან მასშტაბური სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. 2009-ს ზაფხულში მაშინ სპეციალისტთა ძალიან მცირე ჯგუფმა გამოხატა პროტესტი, მეც მათ შორის ვიყავ, ეს იყო ICOMOS წევრი, საქართველოს ეროვნული კომიტეტის წევრები, რამდენიმე ვთქვათ სპეციალისტი, შემდეგ უკვე შეგროვდა ხელმოწერები ასე შემდეგ. და სექტემბერში, როდესაც ჩვენ პირველი საპროტესტო ისტორია წერილით მიმართეთ ყველა ჩართულ მხარეს, მაშინ ვამბობდით, რომ შეიძლება ამას მოეტანა სტატუსის დაკარგვა და რომ ეს სამუშაოები პირველ რიგში იყო დამაზიანებელი ძეგლისთვის,
ასე აღიქრობდა მაშინ ხელისუფლების ის გუნდი, რომელიც წარმართავდა ამ სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. და დღესაც კი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოს, აი მაშინდელი უფროსი 2009-2013 წლებში, ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი აქვეყნებს პოსტს, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ UNESCO-მ ფაქტობრივად თავად შექმნა უხერხულობაო, როცა 90-იან წლებში დაჩქარებული ძესით ბაგრატი და გელათი ერთ ნომინაციაში მოაქცია და არ გაითვალისწინაო, რომ ეს ორი კომპლექსი სრულებით განსხვავებული მდგომარეობის და ბიოგრაფიის იყო. სოფო, უხერხულობა UNESCO-მ შექმნა, ასე ვთქვათ, როდესაც ერთ ნომინაციაში მოაქცია გელათი და ბაგრატი, თუ პროცესებმა, რომელიც მეორე განხორციელდა უკვე რეკონსტრუქციის, თუ ხო, რეკონსტრუქცია უწოდოთ მოდი ამას.
ეს უკვე სულ სხვა საკითხია, ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ამაზე, რამდენად ზუსტები ვიყავით 94 წელს, როცა ისეთი ნომინაცია, ისეთი შეთავაზება გაუკეთეთ საერთაშორისო ორგანიზაციას, როგორიც გავაკეთეთ, რაც კავშირში მე მგონი არ უნდა იყოს ბაგრატის სტატუსთან. Ну, батоно Николаოსი პირდაპირ ადრესატი ახშირ შემთხვევაში ამ კრიტიკის და თავს გრძნობს, ну, ეხა პირო ნუ საკითხებზე მსჯელობა რთულია, მაგრამ რაღაცა პასუხები უნდა გაიცეს და ის ცემს ამ პასუხებს. უფრო ხშირად არის ხოლმე ეს მარტონი ბატონი ნიკოლოზ ვაჩეშვილის გადაწყვეტილება ცხადი არ ყოფილა. ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამავდროულად არამხოლოდ სახელმწიფოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება, არამედ საპატრიარქოსი. ეს რაღაც ნაბიჯ-ნაბიჯ ერთად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, ესეთი საკმაოდ მე მაგასთან განცდა მქონდა ხოლმე, რომ რაღაც შუა საუკუნეებრივი კულტურაში დაბრუნების აქტს გავდა, იმიტომ რომ ხაზი ესმებოდა ბაგრატის აღდგენას როგორც ერთიანი და ძლიერი საქართველოს სიმბოლოს. შესაძლოა ვცდები, მაგრამ ისტორიას და კულტურის ისტორიას ესეთი აქტები ახსოვს, ოღონდ ასე ვთქვა შუა საუკუნეებრივი დამოკიდებულება, რომ თითქოს ძეგლი ან რაღაც ესეთი სიმბოლო, რომელიც რაღაცა ქარტეხილების დროს ინგრევა, მე უნდა აღდგეს ნიშნად იმისა, რომ ერი განახლდა და ვფიქრობ, რომ სხვათაშორის UNESCO-ს შექმნა და ის შექმნა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების პირველი ომის დღეებში 1945 წლის, ასე ვთქვათ, უკვე პირველ ყრილ, ასე ვთქვათ, გაერთიანებული ერების შეკრება იყო, რომელიც ეხებოდა კულტურას, მეცნიერებას და განათლების საკითხებს და UNESCO-ს ვთქვათ ფარავს ამ საკითხებს. ამოცანა ზუსტად ის იყო, რომ ახალი დღის წესრიგი შეექმნათ ამ ქვეყნებს კულტურასთან და მეცნიერებასთან მიმართებაში და ეს დღის წესრიგი გულისხმობდა რაღაც დასასრულს, აი ამას, საკმაოდ ბრუტალური წესრიგისა, რომელიც კულტურასთან და განსაკუთრებით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან მიმართებაში ახორციელებდნენ, განსაკუთრებით დაპირისპირების დროს და ომების დროს. ხა ჩვენ ალბათ მსმენელს უნდა თავი რამ ვუთხრათ, რას ემსახურება ეს ორგანიზაცია, ხო? და ხოციები არ არის, ხო, სიათა შედგენა, რომ წარუდგინოს, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს მნიშვნელოვანი ძეგლები. ეს არის ახალი ნორმების და ახალი დამოკიდებულებებზე შეთანხმების ორგანიზაცია და ყველა, ვინც ამ ორგანიზაციაში ასოცირდება, თითქოს თანხმდება, ისევ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, ბევრად უფრო ცივილურ და უფრო სათუთ დამოკიდებულებათა სისტემას თანხმდება კულტურულ მემკვიდრეობასთან მიმართებაში. რატო იყო მთავარი პრობლემა იმ 2010 წლის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ ალბათ მანდ ამითანხმება ან პირიქით შენიშვნას მომცემს, რომ ზოგადად კულტურულ მემკვიდრეობასთან მიმართებაში დამოკიდებულება, მეთოდოლოგიური დამოკიდებულება რადიკალურად სხვა არის, ვიდრე თუნდაც ერთ საუკუნის წინ ქონდა ან თუნდაც 50 წლის წინ, ხო? ეს არის უფრო მეტი პრევენციაზე აქცენტირების გაკეთება, რაც ნიშნავს არსებული ძეგლის მაქსიმალურად შენარჩუნება, როგორ მდგომარეობაშიც არ უნდა იყოს. ეს არის ხაზგასასმელი, იმიტომ რომ ძალიან ლიან საზოგადოების დიდი ნაწილი ემხრობოდა, უნდა ვთქვათ, რომ ემხრობოდა. სხვა კამპანიებისგან განსხვავებით, მე მგონი, რომ ბაგრატის ტაძართან მიმართებაში სამეცნიერო წრე იყო უმცირესობაში, იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის არ იყო ცხადი ძეგლი, რატო არ უნდა გამთლიანებულიყო, თუ კი ის ტაძარი იყო ამავდროულად. მაგრამ ჩვენი თანამედროვეობა კულტურულ მემკვიდრეობასთან მიმართებაში ძალიან სათუთია დასავლეთი და უფრო მეტად იხრება პრევენციული კონსერვაციის, რაც იმას ნიშნავს, რომ რა ფორმითაც დღეს მოვიდა, სულ არის საუბარი, რომ აი 80-იან წლებშიც შეეხნენ ბაგრას და ასე შემდეგ. რა ფორმითაც მოვიდა დღევანდ, ყველა მაქსიმალური გაკეთეს იმისთვის, რომ ის შენარჩუნდეს. ეს უბრალოდ აი ეს ზომიერება დაირღვა ბაგრატთან მიმართებაში.
ეს განმარტება მეც მინდოდა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ ალბათ მსმენელი და ძალიან ბევრი ვქოთ დამცველი ამ რეკონსტრუქციის დასვამდა, ასე შეკითხავს, რომ ეს ხომ ისედაც იყო რეკონსტრუირებული ნანგრევი. ეს არ იყო მასში ბევრი ავთენტური. დიახ, ბაგრატი დაზიანდა ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში, მე-18-ში კიდევ, ანუ ძირითადი დამანგრეველები მაშინ იყო, შემდეგ მე-19-ში კიდევ ხან რა მიურშენეს, ხან რა ჩამოინგრა, მაგრამ ფაქტია, რომ როდესაც ეს მსხვილმასშტაბიანი სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო 50-იან წლებში უკვე, მაშინ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო იზოლირებული იყო დანარჩენი დასავლური სამყაროსგან, მაშინდელმა რესტავრატორებმა და ავტორმა ამ რესტავრაციის, ბატონ ვახტანგ ცინცაძემ, სწორედაც რომ გაიზიარა ის დღემდე აქტუალური ვენეციის ქარტის დებულებები, რაც გულისხმობს ხმობს რომ რესტავრაცია სრულდება იქ სადაც იწყება ვარაუდი და მან მიიყვანა ძეგლი იმ დონემდე სადაც რომლის იკეთაც მას უკვე აღარ შეეძლო რადგან ის უბრალოდ უნდა დაყნობოდა მაშინ საკუთარ ფანტაზიას
და
დიახ ხოლო რაც მოხდა დღეს ეს იყო ახალი მშენებლობა ფაქტიურად და ვერანაერ თანამედროვე არსებულ შეთანხმებულ ძეგლთა დაცვით მეთოდოლოგიაში ეს ვერ ჩაჭდა ეს იყო ძირითადი მიზეზი
კი ბატონო ამასთან ერთად შეიძლებოდა და არსებობდა ხიფათი რომ ასევე გელათი ამორიცხულიყო ამ სიიდან ის რო გელათი დარჩა ეს რას ნიშნავს
ეს რა თქმა უნდა ძალიან გასაღარი ფაქტია ანუ UNESCO-მ ფაქტიურად შეთავაზა სახელმწიფოს გამოსავალი სულ რომ არ გამქრალიყავით ამ ეს ძეგლი საერთოდ რომ არ
UNESCO-მ შეთავაზა ეს გამოსავალი იმიტომ რომ ხელისუფლება ამას თავის ასე ვთქვათ ამსახურებად მიიჩნევს
ზუსტად ვისგან როგორ რამოდიოდა უბრალოდ ეს მარტო ჩვენ პირველი შემთხვევა და უპრეცედენტო არ ყოფილა სამწუხაროდ არის სხვა წევრი სახელმწიფოებიც რომლებმაც მიმართეს ამავე გზას და მოახდინეს საზღვრების მის შეცვლა ანუ ძეგლით ნომინირებულიყო რაღაც ერთ საზღვარში შემდეგ რაც დაზიანდა ანუ სხვა განაც ყოფილა ეს შემთხვევები სხვა ქვეყნებში შემდეგ უკვე შეცვალეს საზღვარი მოდი ეს რეკონსტრუირებული ან დაზიანებული ამოვაკლოთ და შევინარჩუნოთ სხვა ასე მოხდა ჩვენ შემთხვევაში
ის რომ ორი დღის წინ UNESCO-მ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო ეს არის თუ არა ერთგვარი სიგნალი საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში რომ ასეთ ჩარევებს უნდა შეეშვას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან მიმართებით თავრობები ხელისუფლება ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს და რასთან მიმართებით შეიძლება იქნას ეს მხედველობაში მიღებული
ასეთი სიგნალი რომ UNESCO-სგან ძეგლის რეკონსტრუქციამდეც როცა პროექტი მზადდებოდა და რაღაც გარკვეულ ეტაპებზე მას უთანხმებდნენ თუმცა ეს ბოლომდე გამართული კომუნიკაცია არ იყო რომ რომ UNESCO-სგან მოდიოდა წერილები რომ ის არ იყო საქმის კურსში არა და ინტერესიც დავალდებულებაც კონდა რა კი ამ სიაში ყოფნა ნიშნავს რომ UNESCO და სოფლიო აღიარებს ამა თუ იმ ძეგლს სიაში მყოფ ძეგლს სოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობად ანუ სოფლიო კაცობრიობის ასე ვთქვათ ღირსებად და მათ შორის საკუთრებათაც და ამას გარდა თუ არ ვწდები რესტავრაციის და პრევენციული რესტავრაციის სხვადასხვა ეტაპებზე სიგნალები იყო და უფრო ფართო გაგებით არის თუ არა ეს ნიშანი მე ვფიქრობ რომ ის გაკვეთილია, რომელიც უნდა გვესწავლა. რამდენად ეს განსაკუთრებით ამ სფეროს მართველ საზოგადოებას აქვს გაცნობიერებული, არ ვიცი, ცოტათი ვეჭვობ, იმიტომ რომ ამის შემდეგ 2012 წლის შემდეგ ძალიან ბევრ ძეგლთან მიმართებაში იყო ძალიან პრობლემური დამოკიდებულება და ვიცით ჩვენ რომ თუნდაც საყდრისის მაგალითზე მივხვდით ვიზა რომ საყდრისი ჯერ არ იყო ამ სიის წევრი, იმიტომ რომ მაინც ეგლი იყო რომ მეცნიერები იკვლევდნენ. მიუხედავად ამისა, მხარდაჭერა მაინც იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, იმ ორგანიზაციებისგან, მათ შორის UNESCO-სგან და ICOMOS-სგან, რომელთაც ჰქონდათ ინფორმაცია ამ ძეგლთან მიმართებაში, თუმცა ჩვენმა ხელისუფლებამ თუ სახელმწიფომ მაინც ესეთი განაჩენი გამოვიტანეთ, როგორც გამოვიტანეთ. არ ვიცი რამდენად გაცნობიერებული და გაკვეთილი ნასწავლი გვექნება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევა რეკონსტრუქციის დროს ეს არჩევანი ძალიან მკაფიოდ იდგა მაშინდელ ძეგლთა დაცვის სააგენტოსა და მინისტროს წინაშე და სხვადასხვა შეხვედრებსა და დისკუსიებზე ეს არჩევანი მათ მიერვე გახმოვანდა. მე მახსოვს არაერთ ქსის ნათქვამის თი ფრაზა, რომ თუ კი არჩევანი მან გაკეთდეს აი სოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში და აი ამ სივრცეში ყოფნასა და ქართველი ერისთვის ამ ძეგლის ტაძარზე ეს მეტაფორული ნათქვამი იყო გუმბათის დადგმა შორის, მაშინ ჩვენ არჩევანს ვაკეთებთ, რომ ერთიანი საქართველოს სიმბოლოს და ასე შემდეგ გუმბათი დაედგას და პირველად სხვა აღევლინებოდეს. ეს არჩევანი არამხოლოდ აი გრძნობდა და ირიბად გაკეთდა, არამედ მისი ვერბალიზაციაც მოხდა. თუ კი ჩვენ დავაკვირდებით თბილისთან მიმართებაში რა ხდება, თბილის ქონდა პოტენციალი იმისა, რომ შესულიყო ქალაქი, ძვისი ძველი ნაწილი შესულიყო უძველეს ქალაქთა ნუსხაში.
თბილისი იყო ნომინირებული 2000 წელს.
მაგარკვეული მოთხოვნები იყო რუკის შექმნა და მსგავსი რაღაც პროცედურა უნდა დაგვეცვა. ჩვენს მხარესაც არ მოხდა წინა ხელისუფლების დროს და ახლა ეს პროცესი საერთ შეფერხებულია, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე ერთი პროექტი რო ავიღოთ, როგორიც არის პანორამა თბილისი, ის იმდენად კონცენტრირებული ჩარევა ძველ ზონაში ახალი სხეულების, რომ ეს იმბალანს დაარღვევს, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ძველი ქალაქი აღიარებული იყოს მეტნაკლებად ავთენტურად.
თბილისმა იმდენად ბევრი დაკარგა, რომ დღეს ის ვეღარ დააკმაყოფილებს სწორედ ამ ავთენტურობის ტესტს, ასე ვთქვათ, ვეღარ ჩააბარებს. ეს თანამდებობით შეიძლება ითქვას და ამის მიზეზი ბევრია, იქ იგივე ციხისუბნის რეაბილიტაცია, პანორამა არის ნახსენები, გზად არის ჯერ კიდევ ეს პროექტი და ძალიან ბევრი დანაკარგია. თავრესი გამოწვევა მაინც ჩვენს წინაშე იქნება. მოვაროთ ძეგლებს ისე, რომ მათ კონდე ნომინაცია გავაკეთოთ ამ ძეგლებს, ისეთი ძეგლების, რომელიცაც ნამდვილად ვაჩვენებთ, რომ არის დაცული, აქვს ყველანაირ დაცვის მექანიზმი და ამის ბაზისი უნდა იყოს ეს კანონმდებლობა, რომელიც სრულდება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს კიდევ ძალკე გამოწვევაა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ სოფოკი ლასონია, ხელოვნებაცოდნე და მანანა თევზაძე, ორგანიზაცია ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის ხელმძღვანელი. დისკუსიას უძღვებოდა ნინო ხარაძე.